Šoreiz stāsts un saruna ar Tomu Smilškalnu, vienīgais Latvijā, kurš ražo oglekļa šķiedras ātrumlaivas. Čau, Tom!
Čau!
Kā tev tāda ideja vispār ienāca prātā?
Tā nav konkrēta mana ideja, tā ir mana sadarbības partnera ideja, kurš ir no Somijas. Viņš ir šīs idejas autors, es esmu izpildītājs.
Ok, un kā vispār top es gribu zināt? Tas process, tad ir ļoti sarežģīts vai?
Tas process, nu kā to skatās, citām sarežģīts ir no vienkārši. Principā ir tā, ka, lai ražotu šādu laivu, ir nepieciešama no sākuma forma, kurā ražotu viņu iekšā. Un tad līdz tai formai no sākuma ir jānonāk, ir jāuztais maketes precīzi. Nu tā kā no kā izgatavot formu.
Mhm.
Un tad pēc tam tikai var sākt ražot laivas, tā kā viss tas ir gatavs.
Mm. Latvijā, cik saprotu, tu, nu jūs esat vienīgie, kas kaut ko tā dara, bet kā ir ar Eiropu un pasauli? Cik tādas ražotnes vēl ir?
Nu, Eiropā ir vismaz 5 šādas ražotnes, kur taisa šādas laivas, bet konkrēti šāda tipa laivas, kas ir V-veida laivas priekš junioru klasēm, šādas karbona laivas netaisa nekur, cik es zinu.
Tad šīs laivas ir, tā teikt, unikāls ar to, ka viņas ir jauniešiem, jā?
Jā, šīs ir domātas jauniešu klasei un šobrīd arī mēģina pielāgot priekš pieaugušo klases, kas ir ar 2x lielāku motoru, bet korpusu dar tieši šis pats.
Es tieši gribēju jautāt, vai ir jau kādi ātrumu laivu superstāri, jeb supersportisti pieteikušies uz tavu ražojumu?
Vēl pieteikušies nav, tāpēc, ka īsti vēl nav pārdošanā. Ir cilvēki prasījuši, redzējuši bildes, klausies, cik tas maksā, bet cenu vēl nevar pateikt, tāpēc, ka vēl nav rezultātu. Un negribas pārdot produktu, nezinot, kas tas īsti ir, tāpēc šobrīd testējam, un tad jau skatīsies sezonas beigās, kas ir izdevies, kur izdevies sasniegt.
Par testēšanu, kā tad atšķirās tā braukšana ar šādu oglekļa šķiedras modeli un tā teikt veco bleķinieku, jā, vai plastmas, kas pirms tam bija modeli?
Nu, pirms tam ražoja tādas stikla šeit laivas. Un ar iekšā, kur ir arī karbons vai kevlārs, bet šī ir tieši tikai no karbona šķiedras. Atšķirība ir tāda, ka ražošanā ir atšķirība tajos procesos visos, un tas, ka šo laivu ir iespējams uztaisīt izturīgāku un vieglāku. Mm. Un ja šie laivi ir uztaisīti vieglāk, līdz ar to viņu var vieglāk pielāgot katram braucējiem atsevišķi un katrai jauniešu klasē. Tu var viņu vieglāk izsvarot, nolikt tos svarus, kurā vietā tu gribi, līdz ar to var sasniegt augstāks rezultāts.
Jā, un nu, kā tev šķiet ar tādu laivu no oglekļa šķiedras Latvijas jauniem sportistiem? Nu, ir iespējas, ja lielāks sev parādīt ātrumu laivu sportā tagad un nākotnē?
Es domāju, ka noteikti, tāpēc, ka šī laiva jau pagājušā nedēļas nogulē notika pirmā sacensības Somijā, kur šī laiva jaunā ieguva pirmo uzvaru ļoti lielu ātrā vien pār pārējiem. Līdz ar to tas ir jau sākam pierādīt, ka šis korpus strādā ļoti labi.
Labi, nu, liels tev paldies, jā, un lai tev viss veiksmīgi, Tom, jā?
Ok, super, paldies!
Jā, tā.
Labi, jā, tā.
Vienīgais Latvijā, kurš ražo oglekļa šķiedras ātrumlaivas. Toms Smilškalns.